วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภาคการผลิตพลังงานจากลมของอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจเมื่อปีค.ศ.2014และยิ่งเน้นย้ำจุดยืนของอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการผลิตพลังงานลมของโลกอ้างอิงตามรายงาน2ชิ้นที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อไม่นานนี้พลังงานลมถือเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งรวมถึงแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อกระจายการพึ่งพาพลังงานหลายรูปแบบรวมทั้งกระตุ้นศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดต่างๆการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนที่ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ตลาดพลังงานลมในอเมริกาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรายงานเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีพลังงานจากลมของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วร่วมกับลอเรนซ์เบิร์กลีย์ National Laboratory ระบุว่าศักยภาพการผลิตพลังงานลมในอเมริกาเพิ่มขึ้น 8% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับเกือบ66กิกะวัตต์ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่ความต้องการพลังงานจากลมของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4.9% ต่อปีสหรัฐเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากลมได้มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะที่ราคาพลังงานจากลมลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้สามารถแข่งขันได้กับราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในหลายพื้นที่ของสหรัฐรายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าภาคการผลิตพลังงานลมของสหรัฐคือปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศบริษัทผู้ผลิตกังหันลมขนาดเล็กหลายบริษัทต่างรายงานยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยมีลูกค้ามาจากทั่วทุกมุมโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของยอดขายทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสกล่าวว่าต้นทุนที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมอย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานจากลมกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนอเมริกันและด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการมีนโยบายที่แน่นอนเชื่อว่าพลังงานลมจะสามารถทำหน้าที่สำคัญในการสร้างงานและสร้างอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในอเมริกาได้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีก55วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากไวซับอเมริกาภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโต้อภิปรายรอบที่2ของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่แข่งกันเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าเป็นอย่างไรเรามีรายงานนะครับรวมถึงปฏิกิริยาตอบโต้ของทำเนียบขาวหลังจากที่เด็กชายเชื้อสายซูดานถูกจับในรัฐเท็กซัสเพราะครูคิดว่าแผงวงจรนาฬิกาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเป็นระเบิดสื่อเวียดนามกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไทยว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหลังชาวประมงเวียดนามถูกยิงเสียชีวิต1รายในหน้าน้ำที่คาบเกี่ยวพรมแดนไทยเวียดนามและมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวในประเทศชิลีและช่วงธุรกิจวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างที่คาดเดากันก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับสมาชิกพรรครีพับลิกัน15คนโต้อภิปรายออกอากาศสดในช่อง CNN โดยแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบแรก4คนช่วงก่อนพรัมไทม์ตอนราว4โมงเย็นตอนราว6โมงเย็นในเวลาสหรัฐนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้สมัครที่มีคะแนนรั้งท้ายไม่ติด11คนแรกและในรอบ2นั้นเริ่มช่วงพรัมไทม์คือตอน2ทุ่มเป็นการโต้อภิปรายยาวนาน3ชั่วโมงนะครับของนักการเมืองที่อยู่ในความสนใจของสื่อและประชาชนรวม11คนหลายคนจับตามองมหาเศรษฐีฝีปากกล้าโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะรับมือคู่ปรับจากพรรครีพับลิกันอีก10คนอย่างไรโดยเฉพาะครั้งนี้ทรัมป์นั้นต้องตอบโต้กับนักธุรกิจหญิงที่กล้าคิดกล้าพูดคาลี่ฟิโอริน่าจากพรรคเดียวกันนะครับใครโดดเด่นที่สุดใครได้รับคำชื่นชมมากที่สุดและใครเป็นฝ่ายพลาดท่าเสียทีในการดีเบตเมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวสมิธตานอร์ทเวลมีรายงานซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ11คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายเมื่อคืนวานนี้ที่ห้องสมุดโรนัลด์เรแกน Presidential ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยจุดสนใจนั้นอยู่ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆท่าทีของทรัมป์ที่พยายามวางตัวออกห่างจากความเป็นนักการเมืองประกอบกับข้อเสนอที่จะขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากอเมริกาหากเขาได้รับตำแหน่งและการใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมคู่แข่งคนอื่นๆตลอดเวลาทำให้เขาเป็นที่ถูกใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสังกัดพรรค Republican จำนวนมากนะครับก่อนหน้าการโต้อภิปรายครั้งนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมซึ่งจัดทำโดยสถานีข่าว CBS ร่วมกับหนังสือพิมพ์ New York Times แสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดที่ 27%ตามมาด้วยอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันที่ 23% ส่วนคนอื่นๆนั้นได้คะแนนนิยมไม่ถึง 10% นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าคาลี่ฟิออริน่าอดีตผู้บริหารของฮิวเลตแพ็กการ์ดและผู้สมัครหนึ่งเดียวของพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้หญิงคือคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในการโต้อภิปรายครั้งที่2นี้โดยเฉพาะช่วงที่เธอกล่าวโต้สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดไว้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอว่าไม่สมควรเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said
ระหว่างการโต้อภิปรายครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์พยายามชูประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนในฐานะนักธุรกิจเพื่อแข่งกับคู่แข่งคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่ช่ำชองบนเวทีการเมืองโดยในช่วงหนึ่งทรัมป์กล่าวว่าความสำเร็จด้านธุรกิจของตนสามารถช่วยให้ตนเข้ากันได้ดีกับผู้นำโลกคนอื่นๆรวมถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่คาลี่ฟิออริน่ากล่าวว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะไม่คุยกับประธานาธิบดีปูตินแต่จะเพิ่มศักยภาพทางทหารของอเมริกาโดยเฉพาะในยุโรปแทนส่วนสว.มาโครรูบิโอกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจเสี่ยงเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีน ในประเด็นด้านคนเข้าเมืองเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ขอให้ทรัมป์กล่าวขอโทษที่เคยพูดว่าภรรยาของบุชซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันมีอิทธิพลต่อนโยบายด้านคนเข้าเมืองของบุชแต่ทรัมป์ยังกล่าวปกป้องคำพูดของตนเองและยืนยันว่าตนจะยกเลิกกฎหมายให้สิทธิความเป็นพลเมืองอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในอเมริกาหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับนอกจากนี้ผู้สมัครหลายคนบนเวทีไม่ปล่อยโอกาสที่จะกล่าวโจมตีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตที่มีคะแนนนิยมมากที่สุดอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปนะครับที่จะระบุว่าการดีเบตครั้งที่2ของพรรครีพับลิกันครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครคนใดมากที่สุดโดยการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรครีพับลิกันเพื่อลงคะแนนว่าใครจะมีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นที่รัฐไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์จึงเรียกได้ว่าหนทางการแข่งขันครั้งนี้ยังอีกยาวไกลนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับชาวอเมริกันจำนวนมากแสดงความเห็นใจอย่างท่วมท้นต่อเด็กชายอาเมดโมฮัมเมดวัย14ปีเชื้อสายมุสลิมจากซูดานที่ถูกตำรวจในรัฐเท็กซัสจับหลังจากที่เขาถูกเข้าใจผิดว่าแผงวงจรนาฬิกาที่ตนประดิษฐ์ขึ้นนั้นเป็นระเบิดตามที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับเด็กชายอาเมดได้รับกำลังใจจากบุคคลสำคัญมากมายเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook และประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับและหลังจากที่เขาบอกว่าอยากจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สถาบัน MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์สื่อรายงานว่าอาจารย์ MIT คนหนึ่งบอกว่านักประดิษฐ์วัยเยาว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างอาเมดนั้นเป็นตัวอย่างนักเรียนที่ MIT อยากได้ด้านอาเลียชาเลมจากหน่วยงานอเมริกันอิสลามิกรีเลชั่นกล่าวว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่ไม่ได้มีชื่ออย่างอาเมดโมฮัมเมดครูคงจะไม่ตั้งคำถามใดๆ
I think this wouldn't even be a question if his name wasn't Ahmed Mohammed
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของเมืองเออร์วิงที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแก้ต่างว่าความปลอดภัยของเด็กๆและครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งในงานของเจ้าหน้าที
่ I want all of our families and the community and the entire nation to know that our student safety is our utmost priority in Irving.
การระวังเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ถูกวิจารณ์นะครับหลังจากที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคที่คนได้ยินข่าวการสังหารผู้บริสุทธิ์ในสถานที่สาธารณะอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามที่ทำเนียบขาวนะครับจอร์จเออร์เนสโคศกทำเนียบขาวบอกว่าอาเมดนั้นควรได้รับการพัฒนาต่อเพราะเขามีศักยภาพโดดเด่น
We at the White House and the President himself recognized that there could be an opportunity to try to reach out to this young man and give him
ทำเนียบขาวออกปากชวนให้อาเมดมาเยี่ยมนะครับซึ่งเด็กชายชั้นม.3วัย14ปีผู้นี้บอกว่าตนขอตอบรับคำเชิญนี้ครับมาที่เอเชียกันบ้างครับสื่อทางการของเวียดนามกล่าวหาไทยว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยยิงชาวประมงเวียดนาม3รายไม่นานนี้ซึ่งมี1คนเสียชีวิตนะครับหนังสือพิมพ์ออนไลน์นานดานกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณที่คาบเกี่ยวกับเขตแดนทางน้ำของมาเลเซียเวียดนามและไทยรายงานของสื่อเวียดนามกล่าวว่าเรือของเจ้าหน้าที่ไทยแล่นเข้าใกล้เรือเวียดนามและได้ประกาศผ่านวิทยุว่าให้เรือเวียดนามหยุดไม่เช่นนั้นจะยิงการตรวจสอบของฝ่ายเวียดนามสรุปว่าตำรวจไทยนั้นทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทูตนะครับและในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามนายลีทันลูประธานสมาคมผู้ประกอบการการประมงของเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มของตนจะเรียกร้องค่าเสียหายให้กับครอบครัวชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ครับ มากันที่ชิลีบ้างนะครับประธานาธิบดีชิลีมิเชลบาเซเลตกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 8.3 และเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกหลายครั้งนะครับผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนหลังจากเกิดสัญญาณเตือนสึนามิประธานาธิบดีชิลีออกอากาศทางโทรทัศน์ในคืนวันพุธเพื่อรายงานยอดผู้เสียชีวิตครั้งนี้นะครับและศูนย์เตือนภัยสึนามิกล่าวว่าคลื่นขนาดใหญ่ความสูงกว่าปกติถึง3เมตรอาจจะพัดเข้าฝั่งประเทศชิลีได้นะครับเมื่อ5ปีก่อนแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 8.8 กระหน่ำเข้าชิลีและทำให้เกิดสึนามิทางตอนกลางด้านใต้ของประเทศซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต500รายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเราจะมาฟังข่าวธุรกิจจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับซึ่งช่วงวันที่ผ่านมานักลงทุนรอฟังการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางหรือเฟดว่าจะตัดสินเรื่องดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรนะครับดัชนีจึงขึ้นและลงคละเคล้ากันไปครับดาวโจนส์ติดลบ65จุดปิดที่ 16,675 ขณะที่ S&P ลดลง5จุดอยู่ที่ 1,990 Nasdaq บวก5จุดนะครับปิดที่ 4,894 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1บาท1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก78สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ค่ะเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ระยะสั้นซึ่งอยู่ต่ำใกล้ศูนย์มาตั้งแต่ปีค.ศ.2008ต่อไปอีกนะคะเจ้าหน้าที่ของเฟดออกมาแถลงการตัดสินใจดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันพฤหัสบดีโดยให้เหตุผลว่าแม้ตลาดงานของสหรัฐจะมั่นคงโดยอัตราคนว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% ในเดือนสิงหาคมแต่ความกดดันจากเศรษฐกิจโลกซึ่งอ่อนตัวลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ที่ต้องการอยู่ต่อไปรวมทั้งความผันผวนในตลาดการเงินทำให้มีการตัดสินใจว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนยังคาดหมายต่อไปนะคะว่าเฟดจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งซิมโฟนีประกาศตัวแข่งขันกับบลูมเบิร์กและทอมสันรอยเตอร์ในการบริการคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลและข้อมูลทางด้านหลักทรัพย์ให้แก่นักค้าหุ้นทั่วโลกซิมโฟนีจะคิดค่าใช้บริการเพียงเดือนละ15ดอลลาร์ต่อผู้ใช้เทียบกับบลูมเบิร์กที่เก็บค่าบริการเดือนละ 1,850 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้นะคะเดวิดเกอร์ลี่ CEO ของซิมโฟนีให้คำมั่นว่าไม่ว่าผู้ใช้จะทำอะไรจะทำได้เร็วกว่าและถูกกว่าด้วยการใช้ซิมโฟนีค่ะคอนเทนต์หรือข้อมูลที่ซิมโฟนีจะบริการลูกค้าจะมาจากแมกกรอฮิลฟินแลนเชียลดาวโจนส์และเซเลอริตี้ซึ่งมุ่งเก็บและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์จากสื่อสังคมในขณะที่ McGraw-Hill Financial จะให้ข้อมูลจาก S&P Capital IQ นะคะรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กหนังสือพิมพ์ Financial Times ในเรื่องนี้ระบุว่าผู้ให้เงินทุนหนุนหลังรายใหญ่ของซิมโฟนีคือ Goldman Sachs Deutsche Bank Credit Suisse BNY Mellonและธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ๆในอเมริกาเช่น Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup และ Wells Fargo ค่ะและ5ปีหลังการออกกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare สำนักสำรวจสมโนประชากรของสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจ ที่ชี้ว่ามีชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นเกือบ9ล้านคนที่สามารถมีหรือซื้อการประกันสุขภาพได้ในปีคศ2014เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะคะถ้าจะดูตัวเลขเป็นร้อยละจำนวนผู้ไม่มีการประกันสุขภาพในปีที่แล้วลดลงร้อยละ 10.4 จากร้อยละ 13.3 ในปีก่อนหน้านั้นกฎหมายการประกันสุขภาพฉบับนี้เป็นที่โต้เถียงกันมากระหว่างพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในอเมริกาโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนได้พยายามหลาย10ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่จะให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะบริษัท General Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐออกมากล่าวยอมรับผิดในวันพฤหัสบดีว่าซ่อนข้อเท็จจริงจากรัฐบาลและนักขับรถยนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องในสวิตช์ติดเครื่องที่เกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตอย่างน้อย124รายเมื่อรถของ GM เกิดอุบัติเหตุ GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่3ของโลกต่อจาก Volkswagen และ Toyota จะจ่ายค่าปรับเพื่อเลี่ยงคดีอาญามูลค่า900ล้านดอลลาร์และยังจะยอมจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้รับเคราะห์และผู้ถือหุ้นของ GM อีก575ล้านดอลลาร์ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อต้นปีนี้รัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศแผนจะเลือกภาพผู้หญิงที่มีเกียรติคุณโดดเด่นใส่ไว้ในธนบัตรใบละ10ดอลลาร์โดยกำหนดว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี้แต่ธนบัตรนี้จะนำออกใช้ในปีคศ2020หรืออีกราวๆ5ปีข้างหน้านะคะทำให้เกิดการกล่าวขวัญกันโดยทั่วไปว่าผู้หญิงคนไหนควรจะได้รับเกียรตินี้และในการโต้วาทีของสมาชิกพรรค Republican 11คนที่กำลังแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าเมื่อคืนวันพุธปรากฏว่าผู้หญิงที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าใครเพื่อนคือได้3คะแนนคือโรซาพาร์คส์ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่จุดชนวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษ1950ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและคุณผู้ฟังครับในช่วงไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับเราจะเป็นช่วงวันสุดท้ายของการเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬาที่จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะดูวิดีโอนับโลโก้คู่และส่งคำตอบมาที่เรานะครับร่วมสนุกได้ยังไงบ้างครับคุณสงพจน
์ร่วมสนุกด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.comนะครับแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอซึ่งเราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะฮะความยาวประมาณ2นาทีในวิดีโอนั้นจะมีการซ่อนโลโก้คู่ของศูนย์หนังสือจุฬากับของ VOA ไว้คู่กันซ่อนไว้อย่างแยบยลต้องเข้าไปค้นหาว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนเล็กใหญ่มีต่างกันนะครับอีกแค่3วันใช่ไหมคุณณัฐพล
ถ้านับวันนี้18 19 20เพราะเราจะปิดรับคำตอบวันที่20กันยายน
คือวันอาทิตย
์ครับ
เวลา2ยาม
ครับ
2ใช่เที่ยงคืนของของที่ไหนครับเที่ยงคืนของ
อันนี้ต้องคือยังไงก็ต้องเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนาฬิกาที่คอมพิวเตอร
์
นะคะว่าเป็นเที่ยงคืนของวันที่20นะคะแต่จะตรงจุดไหนของโลกอันนั้น
เรามีการตรงนี้เรียกว่ายืดหยุ่นได้หน่อย
ค่ะ
คุณนิตยาครับเหลือแค่3วันสำหรับคนที่ยังไม่เคยที่จะส่งคำตอบมาเลยควรจะทำยังไงครับเพื่อที่จะทำให้มีโอกาสได้รับของที่ระลึกจากเรา
จริงๆแล้วคงไม่ต้องติดสินบนนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังถ้านั่งฟังพวกเราอยู่ในขณะนี้ก็หมายความว่าเป็นแฟนของ VOA อยู่แล้วแล้วก็เชื่อด้วยว่าต้องเป็นคนรักอ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปรับใบคั่นหนังสือฟรีจาก VOA ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะเป็นรับรองได้ว่าเป็นใบคั่นหนังสือที่ไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็กลับมาบ้านเข้าคอมพิวเตอร์ เปิดดูคลิปที่ว่านี้นะคะ
mm-hmm.
นับจำนวนโลโก้คู่ระหว่าง VOA กับศูนย์หนังสือจุฬานะคะดิฉันเองยังนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะคะ
ค
แต่ว่า
ส่งคำตอบมาได้มาก
แล้วส่งคำตอบใช่นะคะกี่ครั้งก็ได้ดูเองไม่แน่ใจชวนลูกๆหรือ
มาช่วยกันดู
มาช่วยกันดู
แต่บอกได้ว่ามีโอกาสได้รับของที่ระลึกมากอย่างมากแน่นอนเพราะว่าเรามีถึงมากกว่า200ชิ้น
ครับขอบคุณมากครับคุณฟังอีกเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์มาปิดท้ายรายการวันนี้ครับครับติดตามรายงานเกี่ยวกับวิธีรักษาและดูแลผู้ป่วย HIV ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ยาต้านไวรัสเอดส์แบบฉีดนี้มีชื่อว่า Pro-140 ค่ะเป็นโปรตีนภูมิต้านทานที่มุ่งกำจัดไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ในการศึกษาเฟสล่าสุดนะคะเป็นการทดลองประสิทธิภาพของยาทีมนักวิจัยแห่งบริษัทผู้พัฒนายาตัวนี้พบว่ายา Pro-140 สามารถลดปริมาณไวรัส HIV ในร่างกายผู้ติดเชื้อลงได้อย่างมากจนไม่สามารถตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วย 90% จากทั้งหมดนานอย่างน้อย1เดือนค่ะหลังได้รับการฉีดยาต้านไวรัสชนิดใหม่นี้นะคะผู้ติดเชื้อบางคนพบว่าโรคเข้าขั้นเกือบสงบนานถึง11เดือนติดต่อกันค่ะยาต้านไวรัสแบบฉีดชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาใช้กับไวรัส HIV สายพันธุ์ R5 เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นไวรัสที่พบใน 85% ของผู้ติดเชื้อ HIV ระยะเฉียบพลันและใน 50% ของผู้ติดเชื้อระยะเอดส์ค่ะหากทดสอบนะคะว่ามีประสิทธิภาพยา Pro-140 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากค่ะคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกราว33ล้านคนในปัจจุบันผู้ติดเชื้อจะต้องกินยาต้านไวรัส HIV ถึงสัปดาห์ละ30เม็ดนานตลอดชีวิตเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายให้ต่ำยาต้านไวรัส HIV แบบเม็ดอาจจะทำลายตับและไตในระยะยาวค่ะและมีผลกระทบทางสุขภาพจิตและในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ด้วยคุณเนเดอร์พัวฮัสซันแห่งบริษัทไซโทไดน์บริษัทไบโอเทคที่พัฒนายาต้านไวรัสแบบฉีดกล่าวว่าในการทดลองรักษาทางคลินิกผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมการทดลองจะต้องหยุดกินยาต้านไวรัสแบบเม็ดค่ะ
Patients who got off their pills, every patient reported a quality of life much improved quality of life
เขากล่าวว่าในการทดลองรักษานะคะผู้ติดเชื้อที่เลิกกินยาเม็ดหลังได้รับยาต้านไวรัสแบบฉีดแล้วเริ่มมีอาการนอนหลับดีขึ้นมีกำลังวังชาดีกว่าเดิมและหายจากอาการปวดหัวค่ะคุณพัวฮัสซันกล่าวนะคะว่าหากการทดลองรักษาทางคลินิกได้ผลดีเป็นไปได้ค่ะว่าทางบริษัทอาจจะสามารถผลิตยาต้านไวรัสแบบฉีด Pro-140 ออกมาวางตลาดได้ภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะโดยจะออกมาให้ใช้ในรูปของยาฉีดแบบสัปดาห์ละครั้งค่ะเขาชี้นะคะว่าราคาค่ายาต้านไวรัส HIV แบบฉีดตัวนี้จะต่ำกว่าปีละ $40,000ซึ่งถูกกว่าการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง3ชนิดตามสูตรฮาร์ดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับที่จบไปเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America
Washington ดร.ดั่งชันวิทย์ผลชีวินนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำบอกว่าคาดหวังนัดที่พบจอร์แดนครั้งนี้หวังว่านักเตะไทยจะต้องแสดงความเหนือชั้นกว่าหากมีโอกาสต้องจบสกอร์ให้ได้มากที่สุดเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ความสดใหม่และความสามารถนักเตะไทยทุกคนจะช่วยทีมคว้า3แต้มได้ไม่ยากค่ะเอาละค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าการแข่งขันประกบคู่เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1รอบเพลย์ออฟ2ระหว่างไทยกับจีนที่เมื่อวานนี้ผลประกบคู่เดี่ยวสลับมือคู่แรก10นาฬิกาวันนี้นะคะเดี่ยวมือ2ก็จะแข่งหลังจากนั้นนะคะวันนี้ตามเชียร์ได้เป็นวันแรกของการแข่งขันเดวิสคัพค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้คำถามประจำวันศุกร์ถามว่าฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกรอบ2ส่วนเอเชียซึ่งแข่งกันที่ไทยจะพบกับจอร์แดนเย็นวันนี้นะคะแข่งขันอยู่ที่ประเทศใดนะคะแข่งขันอยู่ที่ประเทศใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบค่ะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทมีหนังสือสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะคะเป็นของคุณอวยพรโกมลวิจิตรกุลค่ะหนังสือแนะนำแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี1เล่มมอบให้นะคะเอาละค่ะ เราจะเข้าสู่ช่วง